Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Ijumaa, tarehe ni 7 mwezi wa 6 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, kama ada kila siku, tunapatikana kwenye www.voaswahili.com, kwenye Facebook tuna stream live wanavyosema wanaozungumza lugha hii ya kimombo, pamoja na kwenye radio.
Basi leo kwenye VOA Express, ikiwa Ijumaa, matumaini yangu ni kwamba juma lako limekuwa nzuri. Kwa wale walioko katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, najua kwamba ni mida ya jioni hapa, ikiwa ni saa 3:30 za asubuhi saa za Marekani upande wa mashariki.
Katika VOA Express, msikilizaji, tutakuwa na mjadala ambao unahusiana na mziki, na mziki tunaosikiliza unaotungwa kizazi cha sasa ikilinganishwa na mziki wa kizazi cha jana, vijana wa jana, kama kinakupatia masomo au mafunzo lolote na manufaa katika maisha yako. Vile vile tuna masuala yanayohusiana na masuala ya biashara katika nchi ya Tanzania,
na vile vile tutaangalia masuala ya upande wa usafi. Je, karatasi zinazotumika kufungia labda pengine nyama, usafi wake ama hali ya mazingira ni vipi? Tutaangalia kwa kina zaidi ndani ya VOA Express. Lakini kando na hayo, kuna mengi sana ambayo yametanda kwenye mitandao ya kijamii na pia kwenye vyombo vya habari. Na Bwire, kidogo ukiniruhusu, tuelekee huko Afrika Kusini kidogo. Kuna simba 14 wanaosemekana sasa hivi hawako tena kwenye mbuga, wako miongoni mwa wananchi wa kawaida. Hatari kubwa, simba 14, na wako katika wametoka kule, wanasemekana kwamba simba wale wametoroka kutoka mbuga ya kitaifa ya Kruger, ambapo iko katika jimbo la Limpopo na ni karibu na migodi. Sasa pale migodi ya phosphate, sasa wale wachimba migodi wameelezwa wakae macho, manake simba 14 wakiwa wanatembea karibu na makazi ya binadamu, sijui pale itakuwaje. Na katika mbuga hiyo hiyo ya Kruger huko Afrika Kusini, ni kwamba mwindaji haramu jamaa ameenda kuinda kifaru. Sasa sikia, kuinda kifaru akauawa na ndovu. Baada ya kuuawa na ndovu, akaliwa na simba. Unaelewa hayo mambo? Anawinda kifaru kwa njia haramu, akauawa na ndovu, yule mwinda haramu, mwindaji haramu, kisha akaliwa na simba. Mambo yote haya yametokea katika mbuga ya kitaifa ya Kruger huko Afrika Kusini. Kwa hivyo kama unatembea Afrika Kusini, eneo la Limpopo, chunga simba. Wanasemekana wanatembea.
Aliwaona simba hao, angetueleza 14. Haya, hatari kubwa. Swala lingine linalotamba zaidi ni kwamba unajua jana ilikuwa ni awamu ya Rais Yoweri Museveni kuhutubia taifa. Alihutubia taifa vizuri, lakini ameelekea kutamba zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwamba hotuba yake ya jana, katika historia ya hotuba zote amewahi kutoa, ilijaa ucheshi kiasi kwamba kila mtu alikuwa anacheka, na ilivyo ada ya wabunge na wale ambao huhudhuria kikao hicho kusinzia, hakuna aliyesinzia. Hata kuna runinga fulani moja wapo ambayo huwa inatenga kamera zake maalum kuwanasa wanaosinzia, mara hii haikuweza kupata picha yote ya mtu akisinzia. Kwa hivyo wamesema Museveni amekuwa ni kiongozi wa ucheshi zaidi, kiasi kwamba picha yake imetanda, picha zake zimetanda kwenye mtandao, kiasi kwamba naye mwenyewe katika ukurasa wake wa Facebook amebadilisha picha yake ya kawaida na kuweka nyingine, akionyesha kutoa tabasamu ya ucheshi wake hiyo jana. Wanakuambia cheka zaidi, pata maisha marefu.
Sijui kama labda pengine kuna kichekesho chochote kinakumbukwa miongoni mwa mambo aliyosema.
Alikuwa anatumia utani wakati mwingine, maneno ya kuwatania wapinzani wake kwa kutumia maneno machafu, tuseme kama tusi, lakini watu wanacheka. Unajua mzee ana umri wa miaka ngapi? Anasema ana umri wa miaka 74-75 hivi anasema, lakini vile vile anasema hajui alizaliwa lini. Hiyo pia ni kicheko kivyake.
Kweli kabisa. Haya basi, tukiondoka kule nchini Uganda, sasa tuende moja kwa moja hadi nchini Tanzania, tuingie kule Dar, tukutane naye George Njogopa. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze mambo leo yamekuaje? Nasikia kulikuwa na kikao baina ya rais na wafanyabiashara. Mambo vipi, Njogopa?
Na Harrison, sio kwamba kulikuwa na kikao, kikao bado kinaendelea Ikulu, rais anakutana na wafanyabiashara, wafanyabiashara kutoka sehemu mbalimbali nchini. Na wafanyabiashara wamechukuliwa katika wilaya zote za Tanzania, wafanyabiashara watano watano kutoka kila wilaya wanaletwa Dar es Salaam kuzungumza masuala mbalimbali. Wafanyabiashara hawa ni wa rika tofauti, wafanyabiashara wadogo, wafanyabiashara size ya kati, kiwango cha kati niseme hivyo. Na pia kuna mchanganyiko katika kundi hilo la wafanyabiashara. Pia kuna vijana wanaochipukia katika masuala ya biashara, nao wamejumuishwa hapa. Walichokifanya hapo ni kutoa maoni, mawazo dukuduku, namna ambavyo hali ya mambo inavyokwenda katika biashara. Na majadiliano hayo pia yanahusisha watendaji wakuu wa serikali kutoka taasisi zote, mawaziri wamekutana hapo, wanajadiliana, na mjadala umekuwa mkubwa. Lakini kikubwa kinachoonekana, wengi malalamiko yao wanaipeleka moja kwa moja kwa mamlaka inayohusika na ukusanyaji wa kodi, TRA, kitendo ambacho hata rais mwenyewe alionyesha kukerwa kama alivyosema hivi.
Jama meneja wa TRA walioko mikoani wilayani wanaowaomba rushwa. We are supposed to clean the house. Otherwise, complaints na punishment itaendelea kusipata. We must fight together.
Haya, sasa jogopa sijui kando na kushauriana wala wafanya biashara, sijui kama kuna swala la mitaji ambao mara nyingi inakuwa ni changamoto kwa hasa kwa wale wanaoanzisha biashara. Swala la mitaji kutoka kwa serikali limetajwa na rais tunapozungumza ama mkutano ulipofikia?
Kwa sababu kikubwa kinachoonekana hapa, rais anajaribu kupokea maoni na mawazo
ndam
kutoka kwa wafanya biashara wa marika yote. So la mitaji bado halijajitokeza moja kwa moja, kwa sababu hawa ni wafanya biashara wa aina yote wameletwa hapa. Bila shaka kukusanya maoni yao itakuwa jambo la msingi kwa serikali kuona namna inavyoweza kwenda mbele. Na ndio maana Harrison, mkurugenzi wa kituo cha uwekezaji, ndivyosema hivi, ni sehemu ya mkakati wa serikali kuwavutia wawekezaji kutoka sehemu mbalimbali hapa kwetu nchini na hata nje, wa vijana, watu wazima. Geoffrey Mwambe alisimama kuzungumza kwa kiasi kuhusiana namna anavyofanya kazi katika kituo hiko cha uwekezaji. Tunaweza kumsikiliza kwa kiasi.
Kwa upande wa kituo cha uwekezaji, kama taasisi ya serikali ambayo inaratibu shughuli za uwekezaji kwenye nchi yetu, tumekuwa tukiwa na engagement kubwa sana na wafanyabiashara. Na hayo walioongea leo kwa kweli kwetu sisi tumekuwa tukipambana nayo kuweza kusaidia angalau waweze kufanya shughuli zao vizuri zaidi. Na Mheshimiwa Rais, kitu ambacho kinaonekana kwa sasa hivi, moja, ni vyema sisi taasisi za serikali, watumishi, tukubali kwamba ni muda mwafaka sasa kujenga sekta binafsi. Na la pili, ushirikiano kati yetu ni lazima tuimarishe.
Namna hivyo anasema mashirikiano kati yetu lazima tuimarisha. Hapa wanapiga vidongo ni watendaji wa serikali, wanasema wanakanyagana wao kwa wao, na hatimaye wanakuta kwamba mambo yanayotakiwa kufanywa yafanyike, ndivyo hapo wanaumbuana katika hicho.
Nashukuru sana John Jogopa ukiwa Dar es Salaam. Natumai kwamba mambo mema yatotokea baada ya mkutano huu kumalizika.
Nasikia Jogopa anasema wanapiga vidongo. Jogopa manake kupiga vidongo ndio kufanya ni. Kaka, asante. Twende kwake Salma Mohamed. Salma Mohamed, sijui kama kupiga vidongo pia ni huko, sijui maana yake, mimi nitamuuliza Njogopa. Karibu Salma Mohamed kwenye Express. Hali ya Mombasa?
Nashukuru, sijui nyinyi bwile na nyinyi hali ya huko salama?
Tuko salama sisi.
Tupo salama. Tunafahamu kwamba kuna juhudi mbalimbali ambazo zinaendelea kote duniani kuhusu na masuala ya watu wanaoishi na ulemavu ama watu wenye ulemavu. Hebu tuambie, Mombasa, ni juhudi gani ambazo zimechukuliwa hii leo kwa minajili ya walemavu?
Naam, katika juhudi ambazo zilizopo hapa, kuna hili shirika ambalo ni shirika dogo lakini limeweza kuchukua hatua hii kubwa, shirika linalofahamika kama Step 001 Mombasa, limeweza kuandaa hafla hii ya kuwasaidia walemavu ambao ni fursa adimu sana, tukifahamu kwamba walemavu wanakumbwa na changamoto ya kupata matibabu. Tukiangalia katika upande wa matibabu, vifaa vyao ambavyo wanavyovitumia ni vitu ambavyo ni ghali mno kwa wao kuweza kukimu. Kwa hivyo shirika hili limechukua juhudi hizi na wameweza kufanya usajili maalum ambao utaweza kuunganisha wahudumu wa afya na hawa walemavu ili kuweza kuwapatia huduma muhimu za kimatibabu. Tuweze kumsikia mlemavu mmoja ama mama ambaye yeye pia ni mlemavu, anaitwa Mama Judy Machopi, aweze kuzungumzia hisia zake kuhusiana na hatua hii ambayo imechukuliwa na serikali na shirika hili ambalo lisilo la kiserikali.
Kuyapata si rahisi haya matibabu. Tuliyatafuta kwa muda mrefu, tunasikia yako huko yako kule. Hospitalini tukifika kule tusaidia kama mtoto, ni pesa nyingi, ni gharama. Alafu ukiangalia fees wanazolipisha pia, una huyo mtoto ni mlemavu. Mtoto anataka maisha yake yaende sawa, lakini sasa matibabu yake kumtibu mpaka awe sawa. Changamoto kubwa ni vile, yani tuseme kama wewe umepatwa na huyo mtoto, wewe haukutarajia. So kama doctor vile wanavyotu treat mtu, anakuona vile ulivo, baada ya kukutia moyo ni kama kidogo watakuvunja moyo.
Salma? Salma, ni matibabu.
Usajili huo unaendelea na wataweza kufanya usajili huo unaendelea kwa weekend hii nzima. Mambo watajitokeza waweze kupatana na hizi hospitali ambazo zipo hapa mjini na waweze kupata matibabu kama haya. Tupate kusikia vile vile mlemavu ambaye ni Jofat, ataweza pia vile vile kuzungumzia hisia zake hapo kuhusiana na hatua hii ambayo imechukuliwa.
Kuna gharama kubwa sana. So hii event tumejaribu kuangalia, kwa sababu hizo gharama, kuna baadhi ya watu wamejitolea wenye wanatusupport. Unajua sasa hiyo pia ni imesaidia watu wengi. Ukiwa kama hujakuwa registered, wa mara nyingi ni ngumu kuaccess mahali. Unajua pia mtu anaweza kukoti vibaya akasema labda wewe ni mkora ama wewe ni mtu unajidaisha ili upate favor mahali, unaona. But sasa ukiwa registered, ukiwa na hiyo card, napita tu mahali popote. For example kama ferry, hizi kampani zingine pengine nataka kuingia nini, unaona. Hata naweza acha kitambulisho na nikabeba hiyo na nikaruhusiwa hata port kule.
Salma, ni matibabu maalum, matibabu aina gani ambayo ni tofauti kidogo na zile hospitali zilizopo, ama ni hususan tu kuwasaidia watu walemavu?
Kwa kawaida huwa shirika hili linalofanya huanza kwa kutuma maombi kwa hospitali husika kuhusiana na matibabu yanayohusu hasa hawa walemavu, shida ambazo wanazipitia walemavu. Kwa hivyo ni matibabu maalum ambayo ni kwa ajili ya walemavu peke yake. Kwa hivyo hizi hospitali zinapojibu ndio wanaandaa hafla kama hii, alafu wanawasajili, alafu wanapata matibabu haya.
Nikushukuru sana. Nikushukuru sana.
Asante sana Bride. Shukran pia.
Salia na joto la Mombasa ile.
Ya sawa sawa Salma basi. Kwa hili namuna wakati mwema huko Mombasa. Sasa tupate habari za dunia. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed yuko mjini Khartoum, Sudan, kusimamia mazungumzo kati ya baraza la kijeshi linalotawala na viongozi wa waandamanaji wanaotetea demokrasia baada ya siku kadhaa za msako wa kijeshi ambao umesababisha vifo vya watu takriban 100. Ahmed amekutana na majenerali muda mfupi baada ya kuwasili Khartoum mapema leo na anatarajiwa kukutana sehemu tofauti na viongozi wa makundi ya wanasiasa wanaowakilisha waandamanaji wanaotaka uhuru na mabadiliko na walioangusha utawala wa muda mrefu wa kimabavu wake Omar al-Bashir mwezi Aprili.
Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May anaachia uongozi wa chama tawala cha Conservative hii leo Ijumaa, wakati duru ya kwanza ya upigaji kura kumchagua mrithi wake ikitarajiwa kufanyika wiki ijayo. May aliingia ofisini baada ya kura ya maoni ya mwaka 2016 kuhusu ushirikiano wa Ujerumani na Umoja wa Ulaya, na amemaliza miaka mitatu iliyopita akitafuta mkataba mwafaka wa Ujerumani kujiondoa umoja huo bila mafanikio, akishindwa mara tatu kuwashawishi wabunge kuunga mkono mkataba wake. Mei hataendelea kuwa waziri mkuu hadi wabunge watakapomchagua kiongozi mpya wa chama hicho, mchakato utakaochukua hadi miezi miwili.
Marekani imeonya Mexico kwamba ni lazima ichukue hatua za kupunguza idadi ya wakimbizi wanaoingia Marekani ili kuepuka kuwekewa nyongeza za ushuru kwa bidhaa zake kama alivyotangaza Rais Donald Trump, huku kiongozi wa Mexico akitangaza kwamba atatembelea mpaka kutetea maslahi ya taifa lake. Akizungumza wakati nchi hizo mbili zinaanza mazungumzo ya siku moja ambayo Trump ameapa kwamba ndio ya mwisho, mkuu wa mawasiliano wa White House Residence Slap amesema mapendekezo ya Mexico kuhusiana na kupunguza idadi ya wakimbizi kutoka Amerika ya kati wanaovuka mpaka hayatoshi. Rais wa Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ametangaza kutembea mpaka wa Tijuana Jumamosi kwa kile ametaja kama mkutano wa amani kulinda maslahi ya Mexico na kueneza urafiki na watu wa Marekani.
Na kampuni ya Facebook imetangaza kwamba haitaweka apps zake katika simu mpya za kampuni ya Huawei katika hatua ya hivi karibuni ambayo ni pigo kubwa kwa kampuni hiyo ya China. Katika siku za hivi karibuni, utawala wa Trump umetangaza kwamba hautaruhusu kampuni hiyo kununua vifaa kutoka kwa kampuni ya teknolojia ya Marekani kufuatia mzozo wa kibiashara kati ya China na Marekani. Hata hivyo, Facebook imeliambia shirika la habari la Reuters kwamba simu za zamani za Huawei bado zitaendelea kupokea mabadiliko mapya kwenye app zake kama tu ilivyokuwa hapo katika siku za nyuma. Ni VOA Express, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Dakika hivi 12 itimie saa 11 saa za Afrika Mashariki, itakuwa ni saa 10 saa za Afrika ya Kati hapa Washington, saa 4 kamili asubuhi. Tuelekee katika maswala ya jicho letu.
Yeah, na sasa Bwire, unajua mambo ya, plastiki yamepigwa marufuku katika mataifa mengi, na unajua kwamba imekuwa ni tatizo hasa kubebea vifaa, kubebea chakula. Sasa inakuwa kwamba kuna changamoto ya unachotumia kufungia chakula, tuseme kwa mfano nyama, labda mikate, chipsi unaponunua kule barabarani. Na sasa hivi Lucy Patrick amezungumza na baadhi ya wakazi huko Tanzania ambao anawauliza, je, wanaoneleaje swala la kufungiwa nyama na kwa kutumia magazeti? Je, wanalizungumziaje swala hili? Hebu tusikie kwenye jicho letu.
Ni wasaa mzuri kabisa wa jicho letu, msikilizaji, karibu sana. Na siku ya leo uko nami Lucy Patrick hapa. Jicho siku ya leo linatazama swala zima la kifungashio cha kitoweo nyama kwa sasa ambacho tunafungiwa katika magazeti. Wananchi wana maoni gani juu ya swala hili, na hasa tukizingatia swala zima la afya?
Asante. Mimi naitwa Yuda Joseph. Kiukweli katika upande wa afya bado watu wa mabucha hawajapata namna ya kuweza kutusaidia sisi watumiaji wa nyama ama kitoweo, naweza nikasema, kwa sababu tayari wameweza kupigwa marufuku mifuko ya plastiki, lakini pia tuitegemea kwa vitu ambavyo vinakuwa vina maji maji, mfano labda nyama. Pengine kungekuwa kuna mbadala wa kifungashio, na sio sasa hivi unakuta tunafungiwa gazeti. Kiafya hii inaweza kaleta matatizo, kama sio leo basi baadaye, kwa sababu unavokuwa umenunua pengine nyama, umefungia kwenye gazeti, umeleta nyumbani, unapoanza kuikatakata gazeti pamoja na ile rangi na nata kwenye nyama, kwa hiyo ukiosha bado ile chemicals ama zile rangi zinanata kwenye nyama. Hii kiafya nafikiri sio nzuri sana. Kwa hiyo mimi ombi langu serikali inaweza ikasimama vizuri kuwasaidia watu wa mbuchani ama kutengeneza mifuko mbadala. Kama mweza kuleta hii mifuko ambayo unaweza kubebea kama nyanya na vitu vingine ambavyo havitoi maji maji, basi ungekuwa kuona mifuko aina ya plastiki laini kama ilivyo vifungashio ambavyo vinakuja. Kuna vifungashio vinakuja kama sukari, chumvi, kuna mifuko ya aina hiyo inakuja. Kwa hiyo hata kwenye upande wa mabucha ama wajasiriamali kama wanasikiliza ama serikali pia, wanaweza wakatengeneza aina ya mifuko ambayo itakuwa inatumika kwenye baadhi ya aina ya mahitaji ya kibinadamu.
Yani kwanza inasikitisha kwa sababu gazeti jinsi ambavyo limechapishwa tunafahamu ule ni wino, lakini pia tujui ilo gazeti mpaka limefika buchani limepita kwenye mikono ya watu wangapi. Lakini ukiangalia kwa nature ya nyama yenyewe, kwa sababu ukishafungia gazeti sina uhakika kama itakata dakika 5 bado litaendelea kuonekana gazeti.
Jicho linatia nanga, nami nakuwa sina la ziada kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Kuna kiongozi wa Afrika Mashariki alisema gazeti ni ya kufunga nyama.
Sidhani kwamba pale, nafikiri usafi, hali ya usafi haijazingatiwa vilivyo. Na kabla ya kuingia kwenye barazani, ili tuzungumzie swala ambalo awali tulikuwa tumeliweka kwenye Facebook la kuhusiana na miziki ya kisasa, iwapo maadili inazingatia maadili ama imeendelea kuharibu maadili ya kijamii, hilo tutalizungumzia moja kwa moja na baadhi ya wasikilizaji wetu muda usio mrefu. Lakini kwanza tupate ngoma yake Rude Boy, Reason With Me, ndani ya VOA Express.
She told my love that love. She talks out the coco. She want know the coco. Yeah, but I want to give you some love. She talks out the coco. She still want know the coco. Yeah, if money no day, now wait till she get. She tell me say she gonna run away. She gonna run many better way. Yeah. As the rubber don't day, the baby gone the mail. See the baby don't come again. You don't forget back in a day. I've been the beg you to try. Reason with me. If I go get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die. It no easy for me. If I don't get today, I go get them tomorrow. Remember the month of December. No loving, no caring, no tender. You rejected my love cause I was broke. I've been the enter Okada. From me to Mata, straight to another. How I wish, say, you believe me. Back then, if I was those days in Junior Puja. You insist, hey, you don't need me. Can I try everything to spend my life with you? Yeah, I've been there, beg you to try. Reason with me. If I don't get today, I go get them tomorrow. I be you one make a die.
Anasema kwamba jameni tuwe na fikra, yani tuketi pamoja tujadiliane hili mawazo yetu yaweze kuwa katika sanjari moja, yaweze kuwa katika mwelekeo mmoja, kwamba hata kama iwapo hatapata leo huenda akapata kesho, kwa sababu maisha huwezi yajua. Ni mashairi, mistari, mishororo na beti alizotunga Rude Boy, anasema reason with me katika lugha ya Kiingereza.
Basi yote haya ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, langu jina likiwa Harrison Kamau, tukiwa hapa studioni na Kenneth Bwire. Na sasa tunaenda moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, tunakutana naye Edwin Kiprotich akiwa Kericho. Karibu sana kwenye VOA Express, na vile vile tunaye Chakubuta Manue akiwa DRC. Karibuni sana kwenye VOA Express. Naanza na wewe Kiprotich, miziki ya kisasa, kizazi kipya, kwako unaionaje tunapoangazia ama kuzingatia swala la maadili?
Naam, ni Edwin Kiprotich kutoka Kericho, Kenya.
Naam.
Na ninayo maoni yangu kuhusiana na muziki wa kisasa.
Mhm.
Ambayo mingi ya muziki.
Naam.
Unaelimisha, lakini maadili, kipande za maadili mingi upotosha sana. Kwanza kabisa tunapata kuwa kuna nyimbo ambazo hueneza jumbe hasa za kueneza jumbe ambazo ni kama vile madawa za kulevya hasa pombe. Mfano, kuna nyimbo ya Naibu huku Kenya inayosema nataka kukata maji juu damu. Pia kuna wakati aliimba nataka kulewa lewa. Tunapata hapo kuwa kuna tatizo kwa vile hueneza mambo kuhusiana na dawa za kulevya. Na pia matumizi ya lugha chafu, hasa tunapata nyimbo ya Diamond ama Wasafi Record ambayo huimba jezi, ambaye kwa kiwango kikubwa heshima haijadumishwa kule.
Naam.
Pia kuna mfano, kuna vile wana waimbaji wenyewe wanatusiana kwa nyimbo zao. Pande za leo pia tupata kuwa wengi wa waimbaji wanatumia video ambavyo kwa namna kubwa uwezi ukiwa mzazi uwezi tisama na wanao ama uwezi uangalia na wakongwe.
Naam.
Naam, hayo ni maoni yangu.
Na kushukuru sana. Chakubata, Chakubata ukiwa DRC, tunajua mtindo wenu ni ule mtindo wa Lingala, mtindo wa rumba. Vijana wanapopanda kwenye jukwaa wanakuja na bendi nzima. Unaposikiliza muziki unaochezwa katika nchi za nchi ya Kongo na nchi jirani, hizi nchi nyingine majirani wenu, na muziki wenyewe mwenyewe unauchagua, unapata ladha yake kwamba unakujenga?
Naam, upande za
ningeshukuru kwanza kwa muda kama huu.
Endelea Chakubata. Kidogo kuna mkanganyo hapa. Kiprotich, naomba umsikilize Chakubata kidogo. Chakubata, endelea.
Kwanza ningesahi kwanza jina ni Chakubuta Monue.
Chakubuta, aha.
Ningesema kuwa hizi hii muziki yetu ya Kiafrika hii ya kati na Afrika Mashariki ni muziki ambayo inapotosha sana vijana, hususan sisi vijana ambao tunakuwa kwa kama huu.
Kivipi? Naomba uzime redio yako kwa sababu unajisikiliza wakati unazungumza. Naomba uzime redio alafu ndio tueleze vizuri.
Sababu ni muziki ambayo kwanza inatukatisha tamaa kama vile vijana.
Mhm.
Na hivi hakuna maadili ambayo tunachukua ndani ya muziki huu tunaosikia wa kisasa tunaoita kuwa muziki wa kizazi kipya. Sababu ndani yake kweli hamna maadili ya Kiafrika. Sijui kama wanamuziki wetu wana hisia gani ndani ya vichwa vyao au wanawaza kitu gani pindi pale wanapotunga muziki yao na kuipeleka na kwenda kuiweka mbele za watu wakiimba vitu ambavyo haviwezekani, havina maadili kuliko muziki yao.
Wewe ungependa kusikia na, nini? Wewe ungependa kusikia nini katika muziki wanaoimba?
Kwenye muziki ile ambao wanayoimba ningependa nisikie kuwa sababu hapa kuna majanga mengi yanapita lakini hatuyasikii kwenye music. Kuna vitu vingi ambavyo serikali zetu wanafanya hatuvisikii kwenye music. Kuna mambo chunguzima ambavyo vinapitikana katika dunia lakini hatuvisikii kwenye music. Lakini mara mapenzi yenyewe hayo hayatufai kitu, hayana maadili, hayana nini, wengine wanavaa vingine tofauti. Tumeshakuwa kama wazungu na sisi wa Afrika.
Haya. Masimamo ndio hayo. Na kuhusiana na video zinazotolewa kwa muziki ya kisasa, unazionaje kidogo kwa sekunde mbili tatu?
Video zinazotolewa ni nzuri, lakini zile video ni lazima ziwe na maadili ambazo zitatuambia kitu. Sababu si Afrika ni kitu kile tunaona tunakopi mara moja. Nafikiri tuko tofauti na wazungu. Tukiona mtu kavaa hivi na simu na mimi kesho nitatoka barabarani nimeshavaa vile vile ambavyo yule mtu nimeona kwenye video ambazo ametoa, lakini wao wanatoa video zao ziwe na maadili, ziwe na message fulani kwa watu.
Sawa sawa, nashukuru sana kwa muda wako Edwin Kiprotich ukiwa Kericho Kenya, na Chakubuta Mwanue ukiwa DRC kwa mchango wenu kwenye VOA Express. Kutoka hapa studio, jina langu Harrison Kamau.
Diamond anaondoka na Hadija Kopa, nasema nawe. Hey, nasema.